Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз.
4 август күнне Селигердан кайткан Альберт Шакиров белән Алия Дусаева фикеренчә, анда Русияне чын күңелдән яратырга өйрәтәләр. Альберт Шакиров Казан дәүләт университеты, Алия Дусаева Казан дәүләт икътисад институты студенты. Икесе дә Татарстанда билгеле булган сәләт аланының элеккеге селкешләре, бүгенге айдаманнары, акыл башлары. Селигер жиынында лидерлык сменасы оештыруның төп максаты – иҗтимагый сәяси яшьләр оешмаларының әйдәп баручы лидерларын җыю, берләштерү, алар әзерләгән проектларны карау, тикшерү, шул проектларны тормышка ашыру өчен чаралар эзләү. Болар белән бергә яшьләрдә Русиягә карата милли хисләр тәрбияләү ди жиында катнашучы Альберт белән Алия.
Менә Азатлык сайтын укыдым кичә генә, анда бар иде. Толерантлык сменасына барган татар егетләренең язмалары һәм анда язылган иш шундый менә патриотик рухка, патриотик тәрбиягә бик күп игътибар бирелә дип инде. Дөрестән дә шулай, һәм бигрәк тә инде бу сәясәткә, шул ук яшьләр оешмаларына караган кешеләр килгәчтеннән, аларга инде тагын да күбрәк басым ясыйлар бу патриотик тәрбия ягыннан. Дәүләткә хөрмәт, ихтирам, анда яшәүче барлык халыкларга хөрмәт белән карау толерантлык инде шул ук шуны тәрбияләүгә. Анда көн саен диярлек килә эшмәкәрләр, сәясәтчеләр, килә бик күп VIP кунаклар һәм һәрбер катнашучы үзенең проекты белән килеп, ул кешеләр белән килешү төзәла. Ул килешү нигезендә аның инде әзер планка бар, әзер формасы. Шул килешүгә кул куелгачына ул федераль чиновник буламы, эшмәкәр буламы, нинди генә кеше булмасын, ул булышырга тиеш. Реклама белән булса да.
Ди Альберт Шакиров. Җыенда барлыгы 8000 кеше катнашкан, алар исә Русияның 84 төбәгеннән килгән. Селигергә җыелучылар татар халкының милли бәйрәме Сабантуйны да билгеләп үткән. Анда барлыгы 2000 тирәсе кеше катнашкан. Татар бәйрәмен урыслар, дагыстаннар, осетиннар һәм башкалар да бик ошаткан. Татарча биюләр өйрәнергә тырышканнар, милли уеннар уйнаганнар. Яшьләр әйтүенчә, Селигер зур бер шәһәрне хәтерләтә.
Агышка биленгән плазма телевизорлары, Wi-Fi, көн саен таныклы кешеләр, депутатлар, һәм әлбәттә бу яшьләр елына бәйле искитмәле гаҗәп форум булды.
Иң истә калган шул инде 50 метр саен һәрбер агачта авыл укытучысының бер еллык зарплатасы инде менә. Хезмәт хакы.
Телевизор
тора. Үзенең газетасы бар, көн саен бер саны чыгып бара. Ул айрым бер шәһәр кебек. Үзенең бар коммуналь хезмәте иннән, үзенең бар телевидениесе, менә шул телевизорлардан чыгып тора. Ике сәхнә, 8000 кеше, ә бөтен персонал белән дә 10000 кешегә тула инде. Палаткалар, ашарга пешерүләр, складлар барысы да шунда. Бик зур ул шәһәр, айрым шәһәр.
Алия Дусаева өчен Селигердә иң истә калган мизгел мөселманнарның бергә җыелышып, җомга намазын укулары була. Альберт Шакиров Русиядә яшьләр белән эшләү өлкәсендә Татарстаннан да алга киткән төбәк юк дип саный. Селигердә иң яхшы дип сайлап алынган 5 проект арасында икесе Татарстанныкы икән. Татарстанның 3 татар исемле бәхәс клубы да Селигер җыенының иң яхшы 5 бәхәс клубы арасына кергән. 3 татар дип аталган бәхәс клубының ике агзасы Альберт белән Алия була инде. Татарстан тәкъдим иткән фәнни лектория, ягъни яшьләр фәнен үстерү проекты да Селигердә икенче урынга лаек дип табыла. Аны исә Язгөлем Әхмәтова әзерләгән. Сәләт кызы Регина Сәләхованың тәрҗемәче студентлар лигасы дигән проекты да бишлек кәләгә. Яшьләр әйтүенчә, киләсе елда Селигер кебек җыенны Татарстанда үткәрергә җыеналар.
Моның өчен бөтен ресурслар да бар. Без акча гына турында әйтмибез. Супер профессиональ укытучылар, сәләтле яшьләр, яшьләр политикасы безнең республикада иң зур дәрәҗәдә куелган. Шуның өчен бу форум безнең өчен бик зур проблема булмастыр. Менә Селигерда шул хәтле күп проектлар тәкъдим ителде. Әмма дә ләкин безне шаккатырлык проектлар булмады, чөнки алар бездә Татарстанда барысы да бар, барысы да эшли.
Ди Алия Дусаева. Татарстанның сәләт лагеры әзерләгән студентлар академик шәһәрчеге проектында бик хуплаганнар. Әлеге шәһәрчек Биләр шәһәрендә төзелер дип көтелә. Бәлки киләчәктә Селигер кебек җыен шунда үтәр диешләр. Селигерда Путин, Медведев рәсемнәре дә эленеп торган. Аларның рәсемнәре астына сәләтле яшьләргә ярдәм итик дип язылган икән. Альберт Шакиров фикеренчә, яшьләр белән эшләү өлкәсендә Татарстанда әзер җирлек бар. Ул сәләт аланы. Шуңа күрә Альберт сәләтне федераль дәрәҗәгә чыгаруларын көтеп кала. Жиын вакытында татарстаннар чит төбәкләрдә яшәүче татар яшьләре белән дә очрашкан. Татарлар бер-берсен бик сагынышкан диялар.